Já, Chess of the Dark, þáttu númer
156.
156, sem við hafið gungum sína. Það er hérna, það eru nokkrið
þetta. Við þurfum að bara hætta að telja þetta.
Já. sko, rétt að við byrjum. Bara í ljósið þess að við erum búin að starfa núna í hvað? Rúm þrjú ár.
Já, þeir gera ammali.
Ekki búin að missa úr viku, takk fyrir.
Það er rosalt.
Og það eru nokkrið sem eru búin að vera með okkur nokkurn veginn bara frá degi eitt.
Rétt.
Og ég, mér langar bara rétt aðeins að
Já.
Þakka þeim fyrir.
Já.
Að hafa verið svona lengi samfærið með okkar. Mm-hmm. Það eru sjálfsögðu Frumeri.
Já.
Sem eru búin að vera með okkur bara aftur.
Bara nánast frá degi eitt.
Nánast frá degi eitt. Kemi, Hemmi Kemi og Bónus. David Jones búin að vera með okkur lengi og talandi lengi, lengjan.
Já. Gerir lengi skemmtilega.
Já, klálega sko. Þannig að ég vildi bara gefa þeim stutt en laggott.
Og það komum við kjærlega fyrir.
Já. En við erum með geggjaðan þátt í kvöld, gestur Chess of the Dark er Þorvaldur Örlíksson, fyrir um atvinnumaður í knattspyrnu og fyrir um landsliðsmaður og fyrir um knattspyrnu þjálfari. Eins og alþjóð veit er Þorvaldur að bjóða sér fram til formanns KSÍ á ársþingi núna sem fer fram eftir tæpar tvær vikur. Byrjum á því. Hvernig liggur á þér?
Það liggur bara mjög vel á, takk fyrir að bjóða mér.
Já,
já okkar er heiður.
Okkar ránaðin, já, sannarlega.
Já, við höfum alveg fengið nefnilega áskoranir að fá hann, sko, frá ýmsum góðum mönnum.
Já, sko. Og mönnum sem að vita alveg hvað já, er syngja, sko.
Og menn sem er ekkit, svona, sérstaklega einn aðeins sem hendur Viktor Unnar, hann er nú ekkit mikið að hrósa fólki, sko. Það er mikið hrós sem hann er ánægð með, sko.
Sko, byrjum bara á máli máluna. Horfðu á supermál? Í gær?
Herru, nei, ég slefti í gær, ég þurfti undirbúið fyrir góða mánudag
Já,
þannig að ég slefti þetta árið
Já
Ó, Þetta er náttúrulega eiginlega glæpsálegt hvað þetta byrja seint og
þetta er ekki alveg henduð tími fyrir alla, það voru það þannig En það virðist vera mikill áhuga og mikill menn eru tilbúin að fórna miklu til að horfa
Já, já. Ertu A-maður?
Ég A-maður?
Það eðlisfæri
Vakna snemma
Nei, ég myndi ekki segja að vera ég nekna snemma, ég vakna því þar þess og ég er svo sem við finnst gott að sofa á mótnana en ég fer frekar þá fyrir að sofa samtum á líka en ég er ekki langt fremdi nóttu að glápa sér orpið að neitt svoleiðis
Nei, ég var spókust að þegar maður væri frambúið þá var þetta bara instant já
Já, nei, það nú ekki svoleiðis, maður svona, það fer eftir gerum tíðan eftir, náttúrulega það verið í knattspyrnu gerum tíðan þá koma dagar sem erfitt að sofna og það reynum að sofa daginn eftir
Já, algjörlega
Já, ég get kvitandi það með dokubit, ráðrænt
Já, ráðrænt eru þar
Þökku þeim kælega fyrir samfylgdina Við ætlum að fara við Víðamöll í þessu viðtali að sjálfsögum munum fara vel yfir KSÍ og framboði en það sem viðum ekki fengið áður þá munum við líka fara yfir alls konar skemmtilegt sem okkur bara dettur í hug og í ferilinn og denni heli
Alls konar góða spurningar sem kom inn og
nóga þeim
Veist að framönda
Ok, kækja
Já, bara rétt Dokkubit, hann til einfalda lífið
Já.
Þeir eru snillingar
Það ætti náttúrulega eiginlega að vera þannig að þegar við byrjum bara að tala um þetta framboð þá ætti eiginlega bara að vera þannig að Er það þannig að þeir að vera að kjósa á ástinginu er það bara rétt upp hönd eða er það leynilegt?
Þetta er afrænt núna Sýman, þetta er ekki rétt upp hönd og það var yfirleitt grænt og raut kortakamóta en það er afrænt núna
Og þá gæmna að kjósa hjá sér hverja móti sér
Já, já, búið að vera að nota tæknina
Já, Dokkubit, takk fyrir það
Glæsilegt Akkur ákveður að bjóðu þið fram?
Sko, helsta ástand, kannski, það tók nú svolítið tíma að hugsa það vel og hérna, eftir að nú voru þið formaður, fann það sig á hvað fara ekki framboð þá svona kom upp hugmynd hjá mér og öðru fólki sem að í kringum mig, sem þekkti mig og var svona manna mig úti og ég svona hugsaði málið og velti ansi lengi fyrir því og fór svona yfir allan kostu að galla þetta ekki sjálfsögða hlutur, þetta meir en að segja það að mann fljótur ekki að greina störf formann knattspyrnusambandsins, þetta orðið stórstar, þetta stór hreyfing, þetta snýst ekki mig bara, þetta snýst líka kannski að fjölskyldan og þeir sem eru næstmanni og kannski geta allir sammála því að ég skildi bjóða mig fram, en svo snýst það náttúrulega að hvort eitthvað í hreyfingunni hafi áhuga á nafninu einu og það var kannski það fyrsta sem þurfti að gera fyrstu vikur og mánuði að vel að henda nafninu mínu inn í hreyfinguna, þar segja til fólk sem að þekkti, sem að voru stjórnendur og þjálfarar, allir sem störfuðu hreyfingunni, fólk sem að þekkti vel, síðan fólk sem að þekkti kannski geta ofbúslega vel og svona kannski fá viðbröðin, þannig kannski geta alltaf sem að fær kannski svari beint á móti sem maður er leit eftir en sem fá heiðlega svar, kannski var líka byggjum það.
En tímaröðin þannig að þú, maður athugar baklandi fyrst áður með að byggja sig fram
Já, ég allavega ákvað að reyna að gera það svona svo fari ekki alveg blint út í það alveg klárlega, ég meina henda nafnin út til að fá viðbrögð en að viðbrögðum væri þannig að það var bara svartnætt í framöndan þá held ég að maður hefði nú okay, ok, ég ekki rétta nafnið en kannski með við viðbrögðin og það sem far og svo náttúrulega með við þá taldi mig hafa þá þekkingu og reynslu
Já.
Í gegnum tíðina að við lengi verið í hreyfingunni sem leikmaður og áhorfandi og allt í kringu það þá taldi ég mig að ég var í stakk búin til að bjóða mig fram og setja nafnið mig fram svo náttúrulega bara undir hreyfingun og kjósa þessi mæta þingið og setja í hendu þeirra núna
Algjörlega, segjum, ertu ennþá að starfa hjá stjörnunni?
Ég ennþá að starfa stjörnunni ég ákveð svo sem að taka núna leyfi fram að þingi tvær vikur og glist, tvær vikur og
Ættir að vera með ykkur atkvæði það, vonandi?
Já, ég vona það, ég ætla að vona það
Já, klart
Mjög gott Sko, ein pæling sem við erum aðeins vera að velta fyrir okkur í aðdraganda þáttarins eitthvað sem að þú áhuga á að sameina ETF og KSI?
Að sameina?
Já
ég skal, Þetta náttúrulega bara sameinleg hlutur Það þarf að geta sameina að sameina að vinni saman Þetta náttúrulega ETF stofna til þess að gera deildina betri eða þess að þeir fengu sponsorin og vildu gera sjóvarsamningana og sjá deildina ETF félög í efstu deildin og síðan kom næstast deildi í kjölfari með þeim. Þetta náttúrulega í mínum hug það samil þess að knarspun samt í Íslands og ETF samil uturinn en það náttúrulega þó svo að ETF sé að starfa svolítið sér eins og stæðin dag þá verður náttúrulega að vinna með sambandinu og þessi hluti verður að vinna vel saman í framtíðinni til að knarspinn að fá að dafna.
En þetta eru samt svona, eins og þú segir, þetta rétt, en þetta eru samt eiginlega tveir turnar, finnst man í íslengu knarspinnarhengu?
Já, svona stundu talað það eins ver, en ef við veltum fyrir okkur að allt mótahald og allt vissulega þegar það gert í sameiningu við Birkir mótstjóra á knarspinnarsambandunni í sameiningu við ETF og samanskap eru dómaramál inn á borðið KSI til að ráða dómurum á mótið og þá það í sameiningu við ETF líka. Og samaskapi ertu með félagskipti hjá Hafsteininu og KSI, þannig að þetta allt blanda saman og rauninni bara eins og hálfkir innan að steilt hjá sambandinu og þetta hluti af því að þetta deildin og félag náttúrulega mjög mikilvæg fyrir allt framtíð knattspyrnunnar.
Já, en þarf að lægi einhverja öldur þarna fyrst þér, eða nú tók nú að hlera mannskapina þess?
Jó, það er ekkert launungamál og það verið svona smá núningur á milli og menn svona kýtast náttúrulega fá fjármagn hér og fjármagn þarna og það þarf að samin, það þarf að horfa fram á veginn og þessi tveir, þú kallar pólar eða tveir, hérna hvernig sem að orðara þá þurfa þau að vinna betur saman það klárt mál og ég held að sé mikill vilji hjá hreyfingunni og liðum að svo sé gert
Já, en þú veist, já, ég held að sé inn í þessu spurningu þarna þannig að eins og segir ETF við vorum að pæla hvort að þyrt væri nóg kannski að vera bara eitthvað deild innan KSI þarf að vera eitthvað sér stofnun í kringum þetta þetta sama batteri sko?
Þetta náttúrulega bara sama batteri og rauninni ETF byrjar með skrifstofnir á sambandinu og það ráðin framkvæmdastjóri og hann starfar inn á skrifstofu sambandsins það vild svo til að koma upp sveppasíking eða eitthvað skona sveppinir í skóla í Fossvoginum og þeir fengu lánaðan hæðina sem að þeir voru á töldu sig betra að fara tímabundið í burtu og eru ennþá í burtu, ekki á sambandinu.
Nei.
Það alltaf hérna, þarf að spá í það hvort að þetta sé ekki hluti sem á vera saman.
Já, algjörlega. En maður skilur samt kannski alveg að þetta sé aðskilja að því leitinu þá allavega, þú veist að þannig eftir alltaf horfa bara í bestu leikmennina, kalla á kvenna, tvær bestu deildirnar, en KSI er svo miklu stærra.
Já, sko, náttúrulega hugmyndina bakveð sko að það að efla deildina og að menn séu að horfa fram á einn að þetta svona kannski að fyrirmynd í Danmörku og Nóri og það alltaf sér sem sér deildina. Við höfum séð Englandi sem Premier League en það vinnur mjög vel saman í Nóri og Danmörku, það vinnur mjög vel snáu saman, sambandið og þeir sem sjáum efstu deildina þar í Nóri þannig að ég held að þetta sé svona bara smá svona byrjunu örlög sem hafa verið, við erum átt okkur þetta ekki gamalt system þannig að séð en við meðum ekki missa þetta í einhver áttina, það mín skoðun og ég tel að það sé mjög mikilvægt fyrir þann forman sem tekur við að hann sé að reyna að leiða þetta saman í rétta átt og allir getur unnið í þá til að skerta betra þá er það hagur allra knattspyrnunnar ekki bara tvær efstu deildirnar heldur líka fyrir landslýsverkefni og fyrir hina deildirnar líka sem eru neðar af því að með því að styrkja og vinna því að gera deildina sterkar og betri þá verður náttúrulega leikmennin verðmættari hún verður verðmættari við ekki að selja hann í sjóasamningi með að við erum komin með fleiri leiki við erum komin með lengri mót það eru auðvitað að selja veðmála dæmi og auðlýsingar erlendis hefur hérna áhrif líka. Þannig að allt þetta fyrir kvenna og karlakransmennina með að auka þetta, góð ráðung í Evrókeppni, það síðan snjóbolt sem heldur áfram niður í neðri deildirnar. Mm-hmm. Klárlega ykkur áhar og miklu meir áhugi.
Já, til að slúta kannski bara ITF. Finnst þið deildin hafa tekið skref upp á við bara í öllu branding, gæðum annað eftir að ITF mætt á sveði?
Það margt verið mjög gott og það í öllu alltaf, það gegnum tíðinu að við knaspinna alltaf verið aukast og marga breytingar hverju en við þurfum alltaf að halda áfram að gera það betur
Já.
Og það klárt mála við höfum verið að fyrstu sjóa samningur á sín tíma gerður að vega gert Magnússon á sín tíma núna hann stærri, þetta betri samningar en við erum að leita eftir meira og við erum alltaf að horfa fram á veginn að gera það enn betur mm-hmm. og ég held að það sé öll félum með það hvort að deildi sig hann betur að því við lengjum hann og fleirleiki jú, við erum að tala lengjum að gera hann lengri en við þurfum náttúrulega alltaf að endurskoða hvort að úrslitakeppnin efri og neðri hluta sé góð til lengri tíma eða ekki
Já.
Við erum aldrei læs okkur inn í einni hugmynd
Nei. Nú varst þú þjálfari í deildinni fyrir ekki svo lengur síðan mm. Hvernig finnst þér nýja fyrirkomulagi sem að ITF komið?
Svo sem ITF og félögin og hafa lengi rætt að breyta og koma með alls konar hugmyndir og menn tók á skari með þetta og ég fagna því að menn tók á skari með það. Það er margt gott við það, ég ennþá að átta mig á hvað þurfum við mörg ár til að segja hvort þessum við búin að fá reynslaði. Nú þetta búin að vera tvö ár. Það kostur að galla við allt, erum við að fá fleiri áhorfendur, við erum vissulega að fá fleiri áhorfendur kannski við lengri tíma því við erum með lengra mót. Við erum ekkert endilega að fá fleiri áhorfendur í úrslitakeppninni neðra efri, við erum að horfa að víkingarna fá væntalega fleiri að þeir gekk vel hjá þeim. Liðin í neðri lutunum erum að fá færri væntalega, við erum að sjá kannski meiri kostnaði ferðalega fyrir KA og Vestmannin að fara í leiki sem skipta litlu máli. Þannig að það er svona ýmsir vankantar vissulega. Við erum að tegja mótið inn á ansi grísjóð veðurfar, hvað var að haustin og svo líka við byrjum mótið. Svo, þannig að það svona ýmsir reislaði og fyrir utan þegar við komum inn á haustið, þá náttúrulega erum við ekki allir með flóðlega svo öllum öllum og þá þurfum við að spila fyrr og fáum ekki eins mikið kannski áhald á þeim tíma. Þannig að það ýmislegt sem að kemur í ljós.
Mart, eins og það sem hefur verið fréttum núna til dæmis það sem vestra á Ísafirði sko þetta hrjáir alveg svona félög að það sé búið lengja svona vel í mótinu
Já, ég meina við búum á landi þar sem misjöft veðurfar og það segir sig sjálft að þú ert að fara inn að spila inn á móti á stöðum sem snjólaga og ansil marga mánuði þá segir sjálft að það mjög erfitt að halda við verum að heppi með það en við verum þá bara opin fyrir því að kannski að færa leikina þegar við á en það alveg klart mál og svo fyrir utan það náttúrulega með að lengja mót að þá ertu að fara inn í mót í körfubolta, handbolta og svo ertu með kvenna og bestu eitt kalla og kvenna, þetta eru margi leikir hafa fólk að áhuga að horfa svona marga leiki
mm-hmm. Klart
Já, sko, þú minnist líka á einmitt ferðakostnaðinn fyrir þessi landsbyggðarfélög. Einhver leið ná honum markvist niður fyrir
landsbyggðarfélög? Það hefur ekki verið nein stór lausn í gegnum tíðina frá því að mann eftir mér að byrja í fótboltaði. Við vorum í sínu tíma og ennþá í dag svo kallað ISI fargjald. Það eru fækkandi þau fargjald í dag og það er að segja að það eru færri flugferðir. Í dag fargjaldið til Akureyrar til dæmis nær 35-40 skall fram og tilbaka fyrir 30 var það 6500 kall kannski. Þetta alltaf hækka, rútuverð og olíuverð hækkar. Þannig að þegar menn alltaf lofa einhverju að lækka ferðakostnað við landsbyggðina þá það ekki segja rétt frá. Það eitthvað sem að hreyfingi þarf að tala saman raddi frá utan landi þarf að koma. Það þarf þá líka að endurskoða kannski leikjadæmi varðandi fyrir ekki bara meistaraflokkana, heldur yngri flokka líka. Þetta hefur áhrif alla ferðakostnað, þannig að liðu út að landi þegar komið rekstrakostnaður það að 30-40% öllu rekstrakostnaður ferðalög og kostnað við það. Það hár peningur.
Já, eitthvað hægt að gera
það? Það fyrsta lagi að menn setjist niður að fara aðeins að ræða hvaða hugmyndir menn hafa og hvað menn geta gert. Það hefur alltaf verið að tala að það jafnunarsjóður vissulega og menn taka úr honum sjóð og reyna að jafna það út. Það samt sem að ekki sem að eitthvað til þess að með við þau ferðalög sem í gangi. Það líka munur á fliði sem kannski fer tíuferður og einaferð. Þannig að rekstarlega segja, það ekki komið lausn og við þurfum samt að halda áfram að leita henni. Við þurfum að leita lausna en það verður aldrei þannig að við náum alveg niður í núll, það ekki
sem. Nei, þú ert ekki að fara að setja þetta og segja að þú búti að
fara að læra. Ég var í mjög mógar sem landsbyggðarmaður og landsbyggðarmaður og hef verið mógar yfir því að þegar menn að lofa hlutum eins og þessum, þetta ekki hægt að lofa.
Nei, takk.
Mjög gott. Og sút upp, heldur betur dressu okkur fyrir Manchester og Já. Við notum enga úsa því ég, sko græni jakkin sem ég fekk hjá sútu upp
glæsilegur
eila uppáðs flíki mín sko.
Já, saman því þú ert líka glæsilegur einn
Já, takk
hún, hún, mikið sagt.
Hún kemur beint frá Ítalíu og svo hitt í þessu strúktúr
Já
sko, mér langar nú eila bara að lesa eins fyrir ykkur af, af heimasíðun
Rólegsmóli
ég held að viti þetta ekki allir sko en þeir eru að flytta inn út, að því við tölum áttum að Ellingsen sem flott vörumerki en þeir eru, sko, strúktúru eru með Kastrup gluggana
Já
og Kastrup eini gluggaframlegandi í Danmörku sem getur búið upp á glugga og hurðir í öllum hefbundum efniskerum og þá erum við að taka með PFC við erum að tala stálið, tríið og álið þannig að, og tríið og álblönduna þannig að þeir eru bara með allt saman
Já.
Og eru bara bestir í gluggunum það bara fínt að við vitið að því hjá strúktúr
Já, það kom til skila
Já, en strúktúr er bá sko eru aðeins að pæli afrekstari félagslega rýmið til bóta þar?
Við verið mörg ár í hérna reyngu og félög með þetta bílamilli afreks og félög þurfa náttúrulega að standa við sitt að þjónasta stórum hópum. Þetta orðið fjölmenn í lið og fjölmenn hérna úlingastarf hjá mörgum félög. 500, 600, 1000, 1200 eða þannig að þú fer eftir hvað liðum það. Þetta gríðalegu fjöldi og það mismunandi getustig, það segir sig sjálft. Og afriks, þetta eitthvað sem við verum að halda áfram menn hafa verið að tala akademiur og hitt og þetta en ég held að við erum alltaf að stígi rétt áttina því að við erum alltaf að fá betri þjálfara, fleiri þjálfara við erum að fá betri aðstöð í kringum hérna íþkendur okkar og fleiri að, sem eru fagfólk í því og allt þetta sem fagfólk hvað var það fitness og huga þjálfun og styrk og annað og sálfræði þetta náttúrulega afreks
Já.
Þannig að þetta náttúrulega komið aðeins lengra á stað en við þurfum að halda áfram að bæta og reyna að finna hérna, þetta jafnvægi í því við lifum á æfingugjöldum og félögin og þau vilja náttúrulega nýta þessi best en á samanskapi vilja náttúrulega skapa góða knattspyrnumenn þar sé að kalla og hvenna megin
En hvað finnst þér með þessa open door policy sem í gangi ég, myna, ég var að sprekla í fótboltangar til ég var tvítur þráttur að löngu vita að ég var ekki að fara að gera neitt sem knattspyrnumaður þú veist, þurfum við til dæmis annan flokk, ættu við kannski að segja að við krakka fyrra, þetta kannski ekki alveg fyrir þig að?
Já, klárlega þurfum annan flokk ég hérna, þetta náttúrulega mjög, sko hvað að segja, annan flokk karla og kvenna í félögum er verðmætasta eign félagsins það er bara, og við höfum að huga vel að henni og við höfum að reyna að gera umgjörðin betur fyrir annar flokka spila. Það kom upp náttúrulega þannig að það eru mjög fjölmenn leik og geta verið A, B og C-lið. Og þá náttúrulega þetta alltaf þetta vafa til að velja og annað því-lið. En sem betur verið til dæmis á síðasta ársþingi þá var ákveðið að hafa dómara tríó, það að segja kási skaffa dómara tríó, áður þegar bara dómari og svo mættu, þurftu að redda línuvörðum og það var svona illa.
Já.
Þannig bara það að gera hérna, umgjörna betri það gerir leikin betri Úlingastarf erlendis, við erum ekki á því hérna sama starf alltaf vegna þess að þeir náttúrulega ekki með alveg yngsta starfið flest lið sem við erum með okkur við í Skandinavíu sem eru þá atvinnum að liða annað þýlið en þetta rosalega góð þjónusta líka fyrir samfélagið og mjög mikilvæg en þá kemur það eins og segja, við erum að með alveg svakala gullnáma af mörgum yfkendum í félögum og við kannski erum ekki nógu duglega að nýta þessi iðkendur til lengri tíma að verða þáttungundur í starfin okkar og þá ekki endilega að vera knattspyrnumenn heldur líka að starfa fyrir félagi og dómgæslu og
hýta þetta minnst, já, akkurat, sko, það annað sem ég mér svolítið vanta, ég tengi stert við að hvað var að minna eigin klúb, Káur mér finnst vanta, sko ég finna bara að því að pappi minn líka káringur og hann tengist félaginu miklu sterkari böndum en ég. Ég er bara meiri gróttu maður í dag, svo að segja, sko.
Já, ég meina káringa minnst og nú hákvæm rafni gróttu, sko.
Já, það vantar aðeins betra utanum hald og ég veit ekki hvað segir áþrjálega umgjörði að
í það bara örgulega blandast öllu eins og það fjöld inn og menn finnst þið kannski tínast út og þegar þú kom nálægt í að berja hefða, svona, eftir að banka dýrnar í meistarlokk, þá oft stíplur, það kannski meistarlokkun kannski þéttur og erfitt að komast inn og stundu þurfa að opna þetta þessa stíplu og hleypa mönnum inn og býða kannski heldur leikmenn að hætta fyrir eða eitthvað svoleiðis. Þetta alltaf þessi, þetta jafnvægi að finna það en það alveg klárt mál að við velti fyrirgöndum að segja hvað lið sem með 600-700 yrkendur að við verum líka að horfa og nýta þá. Ég hef alltaf sagt að þetta náttúrulega alveg rosalega gullnám og það ekki allir sem ná að komast alla leið á hæsta level í meistarlokkana kallaði það hvernig megin. Sumir fara í önnu félög og geta kert sér feril þar sem var hitt besta mál að félög með ekki alveg læsa sig við allt. En svo hitt líka að yrkendur okkar sem fara upp og gerum allt úlíka systemi hjá okkur að við megum ekki alveg horfa framhjá að við þurfum að halda í þetta fólk inn í hreyfinguna okkar við hinn ýmsu stör, það ekki bara þá það sjálfbóðvinnu eða koma inn að einhverju og gera eitthvað sem það gaman og vera í hreyfinguna, vera í íþróttinni og þá náttúrulega eins og með dómaramál sem náttúrulega okkar erfiðistu hluti því við þeim fer fækkandi þeir ef fer allan ekki fjölgandi fólki hér niður annars staðar í heiminum og við höfum verið með dómarnámskeið og ég get nú viðkjönt að ég fóna ekki að dómarnámskeið sem ungu drengur en það hefur verið í gegnum tíðina knattspyrnusambandið hefur reynt að leita til félagana fara til félagana eða bóði upp að námskeið hjá sambandinu og eru núna í átaki að reyna fara milli félaga og það svona virkar já, ekki alveg, hefur ekki virkað alltaf en ég vil meina það að ef við bjóðum við erum komis inn í skólakerfið og krakkar sem í framhaldsskólum og í, það ekki endur í íþróttabraut krakkar sem eðlisfræðibraut eða málabraut í íþróttum, að þau hafi tækið frá að við séum í valgrein sem dómarapró og dómgæsla og farið að frá að til lög og þar þetta nota tíman og dómar frá sambandinu og reynslu miklu dómar í okkar samfélagi myndu koma að kenna og þeir eru tilbúin í það, veit ég. Og það voru það mikið tækni myndatakana skemmtilega að þetta gera þetta á mjög skemmtilega máta og fróðlegt fyrir krakkana. Við þurfum að fá að gera þetta áhugavert. Við tölum niður til dómgæslu, gerum tíðina. Ég minns að við kynni ég stundi gert það, ekki oft.
Já.
En hérna, þetta svona, við vitum alveg, en án hérna dómar að verða engin leikir.
Nei.
Og við erum að safna kannski félags, hvað sem við starfa fyrir núna, svo í stjörnunni, þetta 500 leikir ári sem þarf að út að dómar á. Og þá það öll önnu félögin líka. Þannig að ég tel að þetta getur verið mjög gott að koma svo þarna inn í kerfið, af því að Ef þau nær síðan langt í dóngvæslu, þá getur þau fengið bara vel borga fyrir það, farið alla leið, verið dæmi í Evrópukeppni, þannig það eru miklu möguleika að vera ná langt í þessu og hafa áhuga á þessu.
Já.
Og þetta stór hluti og getur stór business fyrir okkur líka. Getur spara sambandin okkar hellingspinning, þar að segja ef við fáum fleiri dómar all land, þá þurfum við ekki að senda dómar alltaf og það kostar líka
Já.
Og við getum nýtt þetta miklu betur hvert einasta félag myndi nýtast. Og samaskapi erum við þá búin að alveg krakkan í hreyfingunni, en höldum áfram í fótboltanum.
Væri hægt að vera að segja með ef að þarna, ég með langaði að vera dómari og verið krakki, en þarna, get ég verið bara var dómari?
Já, já, þú getur alveg örglað að fara það, því að núna ekki var hlýtur að fara að koma og fara á okkar hérna og fara kennslu með það og dómarinu efstas hérna, stíðin okkar, þeir hafa náttúrulega verið að fara eitthvað en ekki nógu mikið kannski að fara erlendis og fara í þessu og það þarf líka ítundir það, það þarf að gera, við þurfum undirbúa okkur undir þetta allt og allt þetta getur hjálpað okkur til lengri tíma.
Já, en vorum aðeins að ræða afreksstarf.
Mér langar að eiginlega aðeins að hláða núna punktu, því mér finnst hann
Já, bæði gerðu svel.
Nýstalugur og áhugaverður. Sko að samþætta skólastarf og íþróttastarf finnst mér afar spennandi valmöguleiki, að því við erum að tala dómara og aðri sjálfboðalegar í kring. Sko, ég hef oft velti fyrir mér að því vorum að tala áðan líka að finna ekki sömu tengingu við félagið sitt, að því að eins og í Bandaríkjunum, þá eru krakkar að iðka íþróttir gegnum skólana sína og þá mætir bara allur skólinn og peppar og það bara skiptir ekki máli hvað black, fótbolti, amerísku fótbolti, það bara, það mæta allir og það styðja allir sitt lið bara fram í rauðan döðum, þú mætir annarsflokksleik það bara fóreldrar þarna sko þú veist ekkert með, allan emmer þarna bara fylgjast með KR eða þar fram eftir götunum sko þannig að spennandi, eru fleiri tækifæri þarna í einhver samlega ár af því maður hugsar sko fyrirgeðu, ég sé að stela árunu hérna sundlegar og rækt það nú eitthvað hamingjusamlegasta hjónaband sem maður hefur það alveg win-win, eitthvað win-win dæmið þarna mögulega, meira?
Já, það klárlega, ég meina við erum með skólan og þessi krakkar náttúrulega ef þú yfirleitt og gengur vel í skóla þá ert gengur ágætlega í íþróttum líka og þetta fer vel saman og til dæmis hefði bara haldin sem er dómaramálin við erum átt okkur, það eru aðra íþróttir sem eru þurfa dómgæslu líka, það er handbolti og körfbolti það þurf fjöldin allar því þeir eru sama vandamálum og knattspyrna Ég myndi segja líka hvað var þar þá í afreks fólk krakkar sem eru að fara í margar landslífsferðir annað þvílegt að þau hafi svona smá hlýrum í því að með skólan og við séum að fara með kennara og við byrjum á því þegar ég var í úlingalandsliðin að hafa liðstjórna sem kennara í ferði með okkur og þá voru þá ungi krakkar sem voru kannski að fara 20 daga ári, 30 daga ári og þá mistuðu mikið út skóla en þá var liðstjóri með sem var kennara og við náðum að íta eins á að halda náminu gangandi að því að við erum átt okkur þetta hluti að ganga vel í skólanum og íþróttum og það vit svo til að þeir krakkar sem eru mjög góður í sínu og eru afreksfólk, þeir eru vel skipulagt fólk og er þá skipulagt í skóla og þetta fer vel saman og ég held að sé bara vinn-vinn
Já, algjörlega
Viltu bæta eitthvað við?
Nei, kannski aðeins vorum að ræða afrekstarf á hann atna, til að hrósa aðeins Þorvaldi bara og vinum mínum í Garðabænum sko, þeir eru náttúrulega búin að standa ykkur algjörlega frábæla í stjörninni og þeir eru náttúrulega bara selji leikmann út okkur með einsta degi og nú talum afrekstarf á hann af hverju heldur það að gengi svona vel hjá stjörninni? Hvað eru þeir búin að gera rétt sem að hinn félagurinn ekki gera?
Í heldurinn sinni og fyrst og fremst að aðstæðan hefur náttúrulega batnað mikið á undanförnum árin hjá þeim og hjá stjörnunni og svo fyrir utan það þá fjölgað mikið og en það haldið vel utanum að það verið fjölgun á þjálfurum og menn hafa verið að gera þessa hérna, með fitnessþjálfara og huga þjálfun annað þýlit og gert það vel og alltaf bæta sig og menn alltaf huga að fá fleiri inn en það sama eins og með dómarum að það þarf alltaf að fá fleiri þjálfara bara kannski á svæði eins og við erum hérna staddir í Kópavogi við erum í Garðabæði og Hafnarfjörðin rétt hjá og við erum að tala tvö félög í Hafnarfjörði í Garðabæði og tvö félög hér þetta eru félög sem þurfa kannski að ráða uppbyndi samanlagt 250-300 þjálfara
Já.
Þetta náttúrulega bara svo heill skóla hér sko. Og það það mikilvæga líka og sambandi við staðið sig vel í fræðslu og kennslu á þjálfurum
Jú, klart
Já, sko langar að vinna á vinni minni gætur þú slaka til minni meinum bútvar, Birkir?
Já, gerðu svo vel
Kæra þakkir, kæra þakkir Veistu hver að bútvar að stopna þér?
Í Bútovici í Tjekklandi ekki
Jú, en þeirra fyrst bruggaðir sko 1265
Já, þannig að þeir eru búin að vera nokkuð lengi í bransanum
Finnur það líka á bræðinu sko Þeir eru búin að vera fullkomna þetta núna í öld
Einfallega besta
Lang besti bjórun sko að sjálfsögðu
Er hann ljúft niður?
Að sjálfsögðu 0,0% ekki, Nei, hann ekki 0,0%
Jú
Hann það? Já, hann áfengislega sem mista kosti
Já
Á KSI möguleika að koma þéttara að dómaramálum hjá Ígrun Kallu Hvernig að taka það? Sko
Það náttúrulega þessi heimadómgæsla
Það þessi heimadómgæsla sem við erum að tala um
Fýllinni herbyggjum
Já, við erum að tala um sko Það náttúrulega frábært að fá aðstofadómara frá sambandinu, eða ekki? Sjoppulegt fyrir annar flokka að vera með heimadómara?
Sko þetta það kemur alltaf að vantar kostnaður og dómagæslu og vantar dómar en í gegnum tíðina þá höfum við verið með í Íslandsmóti í öðru flokk verið að fá dómararaðana frá sambandinu frá dómarastjóra sambandins Magnús Jónsson og þá hefur undir félaguna skaffa línuverði eða, og þá hefur það verið reynt að fá foreldra eða krakka eða og þetta eru margir leikir og það misjaft og þegar ég starfaði á sambandinu var að horfa mikið að leiki og þetta voru kannski 100 leikir ári sem voru að horfa í öðru flokk og allt oft var þannig að það vantaði dómara eða hann dómara mænt og seint og þetta náttúrulega bara ekki gott fyrir knattspyrnuna þetta bara að krakka sig að mæta og svo eru ekki leikur, þetta eins og ég sagði annar flokkurinn verðmætasta eign hvers félag kalla hvenna minn, þetta næsta kynslóð og við verðum að huga vel að því reyna að gera umgjörna betur og betri
Já Útrýmum heimadómgæslu Maður hefur samt að lóti góðsæðinni sko
Sko mér langa fara, við eigum það af svo mörg að taka eitthvað sem þú vilt bæta við svona varandi frambúð koma framfæri kannski
Já, sko frambúð eins og þetta frambúð snýst náttúrulega bara það ég bjóðum fram til þess að koma mínu áherslur inn og það að vera með, eins og ég sagði á hann að sameina hreyfinguna í því að við sem að fara í sömu átt á samaskapi telji líka að við þurfum að skoða aðeins hvernig hvað við viljum fá frá formanni framkvæmdastjóra og fjármálastjóra þar sé að vitu hvað formar á að gera og ég held að það þurfa svona að skoða það við hefum fengið, við erum með mismunandi formann undanfarin ár, 10, 20 ár og 30 ár og það mismunandi menn komið inn og við erum alltaf að velta fyrir ykkur áttu að stjórna formar eða áttu að vera formar fullu starfi eða ekki. Mín skoðun svo að í starfi sem þessu þá þurfum við að hafa formann í fullu starfi eins og þannig í dag og þetta mikið starf og þetta ábyrgða starf. Ég get alveg rætt málunum og haft opna hérna viðraðum það hvort menn eða stjórnaformar og þá komur öðru stóri fyrirtæki hefur hann tíma til að vera 60 dagar erlendis eða á fundum hérna heima og þetta fyrir 80 dagar kannski frá sinni vinnu getur hann að reykja annað fyrirtæki getur hann verið einkaristi líka eigum að borga honum fyrir stjórnafundi eigum bara að borga honum og ekki stjórna mönnum þannig að mér finnst svona allt þetta þurfa líka ræða en fyrst og næst held ég að við þurfum að útrúja hvernig við viljum og hvað við viljum frá formanni knattspyrnusambandsins og frá mínu bændir sé snýst að formaður að hlusta á félagin, hann ekki innræður inn í sambandi, hann að hlusta á félagin og heyra hvað þau vantar hvað við vilja og komið það inn til sambandsins, til félagana og í sameiningu getum við gert treyngvæðin sterkari
Já, en ef við horfum á KSÍ bara sem fyrirtæki og þetta náttúrulega ekki þetta fyrirtæki en þetta samt öðruvísi fyrirtæki en það náttúrulega það ekki hefðbundið form að forma að stjórnar sé starfsmaður félagsins á fullum launum.
Það þá meina sem sambandi?
Já, þetta því áttu bæði með framkvæmdastjóra og formaður.
Klárlega, þá eins og segi, sko, formaður náttúrulega blandast inn í mörg verkefni og leiða hreyfinguna og leiða sambandið. Og við fengum fyrst í svona launaformaðurinn var svo sem Geir á sín tíma og Geir Þorsteinsson og undan hún var Eggert og var komið mjög involvar í sambandið á fullum skrið má segja. Mm-hmm. Og síðan höfum við haft þetta form og mér finnst alltaf til að ræða menn hvað við vil gera en ef að formaðurinn getur ekki sinnt öllu þá það framkvæmdastjóri kannski eru burtu og þá hann ekki á skrifstofunni. Þannig að ég að segja framkvæmdastjóri stjórnar skrifstofhaldinu og starfsmannahaldi og rekstri og sér til þess og formaðurinn náttúrulega sá sem tengi saman samfélagið hreyfinguna. Það mikil vinna í kringum það fyrir formann mm-hmm. og í dag tel ég að það sé það stort verkefni og að fyrir mynd fleiri sambanda þá eru oft menn í fullu starfi við það. En auðvitað þurfum við bara að ræða það hvað við viljum fá frá formanni.
Hvað fannst þér þá ákvörðun hjá sitjandi núverandi formanni? Vöndu Sigurgeirsdóttur að framlengja við OK og Ræti núna þegar hún var að fara að hætta?
Sko það má ég að segja tvö mál sem kom upp núna það eins og segja að þjálfarans stjórnin starfandi áfram og formanni að klára og ég mín skoðan svona, ég hérna ef horfi líka frá hendi þjálfarans ef ég hefði verið kannski hans stöðu hefði maður viljað býða og sjá hvað myndi gerast annað þvílit, það var greinlega búið að vera eitthvað samræður það að fara í viðrar og klára þær og þau tóku þá ákvörðin að klára það og tilkynntu líka að vera eitthvað uppsanar ákvæði sem líka ekki oft tilkynnt en ég hefði svona frá mínu bæði sér hefði ég svona kannski beðið, já.
Já.
Í því máli, hvað var að framkvæmdastjóra, það náttúrulega framkvæmdastjóra hætta líka, þannig það mikla breytingar framöndan og Klari búin að vera lengi þarna og starfa vel og það verður alltaf erfitt að stíga inn í sem nýr framkvæmdastjóri og fara í öll verkefni. Það segir sig sjálft að mikið þekking sem hér komið á herðar einu manni sem eða persónu sem Klara, en þau ákveða auðlýsa það sem ég til, jú, eftir að hyggja það bara fínt að því að án sambandi getur ekki lengi án framkvæmdastjóra. Uh-huh. Og frestur rennur úr 27. 30. Eftir þing, þannig að þá bara
hraðar hendur.
Já, ég meina en það verður fullt af fólk sem sækir og mjög hæft fólk sem mun sækja þetta mikið starf og ég vona að það verður bara fullt af fólk sem sækir
Já, algjörlega. Við munum fara áfram í framboðið eftir en nú erum við aðeins að brjóta þáttin upp.
Já, já.
Af því að Þorvaldur var nú líka hörku leikmaður og þjálfari.
Hörku leikmaður.
Og fyrsta spurningin, hún hérna í boði hringdu í mig, leiður, hringdu.
Já, já, hringdu í internetið, úttakmarka og það er alls þar.
Heimanett farsými, ferðanett, heimasými, gamlega góð heimasými. Allt að fá sér heimasými áttur. og bitti það sjálfsög, bitt hann, 4x4s. Á flegi ferð, eitthvað fallera leifur?
Build your dreams.
Build your dreams, nei.
Heyrðu að leifu hver dreima.
Heyrðu, þeir vilja að þú raðir þessum atriðum frá hápunkti og niður. Og þetta eru fimm afrek hérna, sem að þú afrekaðir. Og það A, fyrsti Íslendingur til að skora í Premier League.
Takk.
Leikmaður ársins hjá Stoke. Að hava sápað bakið á Brian Clough. að vera Íslandsmeistari með Káa og hava skorað þrennu í landsleik.
Já, menn, viltu að ég seti bara, já, hvað mér fannst
Já, svona,
já.
Eða svona myndi powerranka þetta fyrir
Sko, svona eftir og higgja núna því ég vissum ekki sjálfur, ég verið fyrstur að skora markaðna og þá held ég myndi ranka það fyrst núna, það svona svolítið sérstætt að hugsa tilbaka og síðan náttúrulega myndi ég segja væri Íslandsmeistaratitillin en hérna og skora þrjú mörk í landsleik var náttúrulega mjög skemmtilegt þráttur að var Estóni en það var líka skemmtilegt það var gert á Akureyri og ég sé mest að ég geta skora fjögur og ég ætla að taka víti líka en Dotti tók það en allavega hana sé eftir ég núna ekki frekari persóna vissulega Brian Clough það svona alvar grensun að segja frásögu í sama samhengi þessu að þetta svona að baða eitthvað mann inn í það alvar mörgum að vera já, ég ætla ekki að fara meira það
hafa lilla ást
en hafa það vissulega ástin en ég myndi flokka því já, flokka, ég myndi sitta í annan kategóri
já,
já. og þá annar poweranglisti sem af hvað þjálfara lærir mest og þá reyndar bara fjóri valmöguleikar það Neil Warnock, kóngurinn Brian Clough, Guðjón Þórðarson og Ásgeir El
Ég myndi, sko, þetta svolítið erfspurning Neil Warnock náttúrulega sá maður sem ég myndi ekki, ég hef lært mikið að því hann var alveg ekki ég myndi ekki ranka mjög hátt fyrir kunnáttu í hinum ýmsum samböndum en ég held að þetta Brian Clough, Guðið Þórðar og Ásgeir alveg rosalega ólíka persón til að segja en ég held ég verð alltaf að segja að hérna Brian Clough sér sá maður sem að hafði mest áhrif á mann bæði tilfengilega utanvallar sem innanvallar ég lærði mjög mikið frá Guðan Þórðar sem átti mjög gott samband við hann og ég var svo sem hjá Ásgeir í landsliði og félagsliði þannig styttra í honum þannig að ég myndi ranka það að vera Klöfk hérna Guði Þórðar Ásgeir og svo setja
Neil Warnock
í annað aðra kategóri
getum við aðeins, hvernig var Neil Warnock upp á það að gera?
Sko, ég var með líka annan tvo mjög góð aðra sem ég, ja, ekki tvo, ég var mjög góð annan sem Jóti Jordan var hjá mér stók, hann var mjög góður og skipulagur ég var með Luma Kari sem kendi mig líklega best að verða hvernig maður ætti að vera þjálfari því hann var svo svakalega lélur að ég lærið miklu meira á honum að ég hef aldrei Neil Warnock var að einu svona sko, hann, þegar ég hjá Nottingham þá Neil Warnock að þjálfa Notts County og hann átti svolítið erfitt með Nottingham leikmenn eftir það og allt í kringu Nottingham við löpuðum alltaf fram hjá æfingarsvæðinu Notts County yfir okkar æfingarsvæði sem var töluvert hærri klassa heldur en þeirra og það fór frekar mikið töðar á honum en hann var svona hardcore simple taktikin var meira í þá áttin að spara grasið og sleppa því að senda
ekki slíta því um og sko að
Já, hann er samt ná, kemur á orð, hvað hann búin að nála?
Hann búin að alveg ótrúlega margri og við náttúrulega í harkinu í mörgum liðum og svona
Var það takaði nýju starfi bara en daginn?
Já, og ótrúlega það sé ennþá en hann til þessum tíma þá varum við Notts County og fór með alveg upp í F-stild og fekk tilbúðum að fara til Chelsea sem hann eitt á þeim tíma til það var náttúrulega fýtt klubu þá líka og þrátt verið að breyst svolítið síðan En hann hefur verið lengi í þessu harki og hann svona með allt á hotnessu stundum og hann átti mjög sérstakar aðferðir og eina aðferðin var til dæmis að við vorum búin að tapa ykkur nokkrum leikjum hjá honum og þá var tekið á föstu degi þáttu allir að þá setti hann hrátt ekkun í sherry staup og allir átti að drekka sherry og egg og svo vilst það til að við unnu leik á laugardeginum og þá var þetta gert eitthvað neynast að föstu dag þetta var Já. Ekki mjög gott en þetta var taktist þannig að segja, það var ekki sett eitthvað töflu hvað tók hotni
Nei, langt önda sinni samtíð
Já, já Sko, tveir góðvinni þáttælins sem kom inn á í upphafi Viktorinnar og Jóndagur Held að Viktorinn sem búin að koma oftast fimm sinnum til
þegar Já, ok
og Jóndagur einnig, sko þeir eru að ítreka beða okkur að fá því þáttinn en Viktorinnar talar oft að hjá okkur að þú sért langbesti þjálfari sem hann hefur haft og Jóndagur gerði það einnig hvað kom til að þið náðu svona vel saman þið þrýr?
Ég, svo sem geti ég frá mínværi þá þetta skemmtilega persónar eins og ég segi, ég þjálfaði alveg frá 2000 og þetta orðið ansi margir, alveg 100 leikmann sem ég þjálfaði og við erum svona alltaf talað að mjög heppin af að þjálfa mjög góða leikmenn og skemmtilega persónar ég hef gaman að mismöndi típum og ég var sérstök típa líka þannig að ég alltaf svona horfðið að horfa á ekki alla eins Jóndagur ef við til hann eins og hann, það bara fyrst hins ég þriðaflokk ég tek við HK á sín tíma og Ég sé hann að spila fyrir þriðja flokk HK og það, bara hann heillaði mig strax í upphæði hvað var það hérna, hreyfingarnar og bodylangar sinna á vellinum með sendingum á milli lína, sendingum á milli manna og svona sendingar sem að þú getur ekkert kent, þetta ekki þjálfari getur ekkert kent eða, þetta bara náttúrulega hæfileiki sem kemur inn og reyna að nýta þá, sumir leikmenn kannski sá ekki allar sendingarnar. Fyrir utan þá var hann rosa skemmtileg persóna léttur og kátur yfirleitt, hann á skapmikill en það fyrst hann þessar litlu sendingar og snertingar, það gjörst svona bara heillum og þetta hluti sem að þú segir engum en neitt, hann bara náttúrulegt og þetta var strax strákur sem að og ég hérna kem hann til Fulham á sín tíma og þekkti þá vel til þar og hringdi á og segi, herri, það strákur hérna sem að þið verðilega bara skoðan, því að hann henda vel fyrir Fulham á þeim tíma að þeir voru búin að skipta algjör og hérna hugmyndafræði að fara úr stórum, sterkum hávöxnum mönnum í það við litla flinka stráka. Hann fór á æfingu var hérna í ásamt Birkir og sem var félagis í HK þeir heitluðu sem það bara sama sko þannig að eins og segi þá svona staðfinnstu hvað sem ég hafa búin að sjá, Já. Þannig að mjög gaman að því Viktor Unnar, hann að spila fyrir HK þegar ég kem og hann svona
Hann dótti feitur þegar hann mættir ekki?
Jó, hann var svolítið feitur, já, og hann var, þetta var við erum að tala kannski 10-12 kíl en segi, sko, það sem heitlaði mest við hann að hann lagði á sig og það var, ég var ekki að byrja um að myndi ná árangri á einni viku að tíu dögum, maður ná þessu eina kíló til að byrja með og þá var þetta allavega stíga næstu skref. En það maður sama með svipum hann með þessa hæfileika með sendan og komunum inn á milli lína og hafa svona hreyfingarnar opbóðslega skemmtilega og einna betri svona leikmenn sem við erum þjálfa. Við utan þá sögum sem fer út ungur og höndlar ekki alveg nógu vel og kemur heim og þetta svona, það oft erfitt andlega fyrir gutta eins og þessa. En við hafði gaman að hann var tilbúin að leggja á sig og hann var hlýr en hann var svona prakkari líka, ekki bósipa típur en báði með svona náttúrulega hæfileika sem að þú kennir ekkit en þú þarft að leiðbeina utan allar sem innan og það yfirleitt þannig að þeir sem ná árangri þeir taka góður ákvörðun utan allar
Ég held að Viktor hafði sérstaklega hrósa Totta fyrir það sko að af því að hann var þú veist örugglega alveg smá langt niður þú veist það örugglega erfitt eins og þetta nefna að vera búinn að vera úti öll þessi ár og svo einhvern samt en þá ungur kominn heim að þú veist maður skilur alveg að hausinn fer aðeins niður sko
ég klárlega þetta rosalega tilfinning á rússi bani sem að það verið athygli að fara út og mönnum finnst svona neyðilt að koma heim það engin skömm að koma heim en það fullt af fólki sem byrjar í háskóla við hvað byrjar ekki eitthvað fleiri hundruð manns í verkfræði 10 manns sem klára
einmitt
þannig að við skulum alveg átta okkur því þetta sami fótboltan en það svona aðeins breyst en því miður þegar að stráka voru að fara út og komu heim og komu menn sem skotti mitt að lappa hana það var svona kannski ekki rétt útskýring heldur og við náðum kannski ekki að hjálpa þeim þeir komu heim og lendu á smá vekk
Já, þetta samt, kannski aðeins búið að opna þetta núna og kannski fínt að þetta tökum þetta núna nú erum að sjá rosalega marga íslaka atvinnumenn koma heim og marga á bara besta aldri sko, ætla að byrja að spyrja þig áhyggjuefni þessi menn sé að fá betri laun hérna á Íslandi heldur en voru að fá úti
Það ekkert verið svolítið gott hérna fyrir íslenska fótboltahagkerfið að við erum að selja leikmenn út og svo komu, þurfum að kaupa heim og setja á herrilaun. Það var ekki hugmyndafræðin í upphafi. Það getur náttúrulega ekki gengið til lengri tíma, það segir sig sjálft. Þeir fara út í ójög í fagnaði komu heim og getur fengið borgað fyrir það. En ég vil líka segja kannski stundu þurfum við kannski mega líka vera aðeins berjast meira fyrir því vera lengur úti.
Okay.
Ekki alltaf, þú getur ekki tekið ákvörðin fyrir hverju persónu verið sig, en stundu þarft aðeins að fara yfir hjallan og við erum að sjá náttúrulega nokkra stráka núna úti sem eru að svona festa sig í sessi og ná fótfestu í, við getum hort á hérna þá hjá Lingbýstráka sem eru þar, við getum hort á nokkra aðra, við getum hort á þeirra fáleiki, þeir eru að mynda sér svona plásin á vellinu fá tíma og það tekur oft tíma, þannig að mér má ekki alltaf stökkva heim strax núna í dag, ég meina eins og ég sagt að þú komir heim, Toblerónir alveg að dyrt í bónus, þannig að þú ert ekki vótirra sko, þannig að verður aðeins út til fyrir líka Já. En jújú, svo eru félagin sem vilja fá heim og mjög gaman að fá heim góða leikmenn ekki miskila mig, en ég stundum með aðeins banka að upplefa með bíða þess lengur.
En það líka dóldið skrýta þess að við erum búin að fá til okkar fjölda atvinnumanna sem eru, þú veist, á völlum í Skandinavi sem eru kannski með 20-30 stuðnismenn og svo einhver liðin á Íslandi að ringið og bjóða um betri laun.
Já, það ekki alveg rökrétt við getum ekki til lengri tíma gert það. Við veitum að því að fleiri sem fara út þá náttúrulega segir þess að það fleiri sem koma heim kannski að lenda á vissum stöðum við höfum verið að senda stráka til Ítalíu og annars staði, það öðru sér kultur en svo má ekki gleyma að kannski líka að Brexit hefur breytt svolítið líka landslæðinu hvað það varðar að Brexit náttúrulega þó svo var kannski margir verið til Englands þá var samt var það opið margar að setja ungastreiki í akademíur þar og þá hérna opnast það líka En það sem gerist líka fyrir vikið að þegar Brexit lokaðist fyrir Evrópumarkaðin, þá náttúrulega fóru leikmenn ekki frá Hollandi, Frakklandi og annað og við eru kannski að missa þann markað og við erum eiginlega bara að senda í Skandinavi kannski og þá líka ekki Skandinavi strákunni og þetta Englands, þannig að þetta svona, við erum kannski neðarlega í goggunröðinni.
Já, og það kannski líka þegar þú talar að þeir kannski ætti að reyna að vera aðeins lengur en það úti á henni fara heim, en ef við tökum þá samanskapi eigar að fara út leið og búið býst þeir eru í Íslandi, við sjáum hvað Eggert Aron gerir í stjörnunni, gerir þetta vel?
Jú, ég held að sé alltaf þetta, ég hefðu kannski að fara út og tvo möguleik átt að fara á stað A eða B eða betra lið eða verra lið. Þetta alltaf þessi pæling, gott að hafa tvo möguleika? Já, það mjög gott, en svo tekur annan ákvörð þá ákvörð að ég hefðu að taka hinn, þetta alltaf þessi pæling. Hvað var það eins og Eggert þá, 2003 stráka, 2004, þeir hafa farið út núna að fengja spilaðir heima. hefðu verið farnir út ef það ekki verið COVID, kannski, það voru ekki landsleikur 2 ár út á COVID og kannski hefðu verið farið út 17 ára. Mm-hmm. Þannig að ég undi halda að margir hefðu farið það út, þannig að við mögum ekki alveg í þannig balansin það sem var þannig að COVID bara bjargaði. Mm-hmm. Alveg klárlega það kom hér, en við mögum eftir að sjá menn standa sig inn þegar koma á staðin mm-hmm. og þú þarft að koma þér inn í liði þar og melta að hvernig höndlar um mótlætið. Það snýst ekki alltaf um hvernig höndlar það gengur vel, það snýst um hvernig höndlar mótlætið.
Já, takk.
Mjög gott. Dökkan Drús, hvað elskar ekki pasta, sítrúnu taklega telli með hörpuskel, tígrisrækjum, feiki osti, hvítlöki basil og toppa með hvítlökskrun. Já, já, það bara vatn í munnin hérna. Sko. Ertu búllumaður, Þorvaldur?
Búllumaður.
Já, finnst þið búllan góð?
Já, við erum búllan bara mjög góð.
Já, mm. já. Við erum saman á þar.
Já.
Óvænt.
Já. Mm. Sko, mér langa að spurja aðeins út í reksturinn, já, hvað þessi?
Mm.
Einhverjir rekstraliðir sem út að horfa í sem að þarf að laga og þá, hvernig helst?
Sko, það alltaf að tala taprekstur og þetta kemur... í öllu íþróttum þetta háð úrslitum og stöngin inn og stöngin út og þegar að við náðum frábænum árangri landsliðinum kalla með hérna aðliðinu þá komum náttúrulega meiri peningar og við erum fá tekjur inn og síðan þegar að það kemur ekki þá náttúrulega þar aðeins að skoða vel það lítur út fyrir sér taprekstur þetta árið og það kemur fyrir að það oft taprekstur og það hefur verið núna ekki gengið alveg nógu vel og hvað er fyrir sjálfland var það út af hver ástæðan og allt þetta það, þegar er tapræstu þá þannig að skoða það er ekki þar með sem þurfum að fara að kötta niður allt niður bara næsta árið og gera ekki neitt mm-hmm. og hætta með úlingalandsli og hætta með þetta það gengur ekki upp en vissulega hlýtur að segja sjálft að maður þurfum aðeins að skoða inn í það svo segir mann, já, við vinnum næstu leiki og þá fáum við rosa mikla peninga og allt það gengur vel, þá fara menn að bæta á, bæta leikjum, bæta fleiri þessu verkefnum og annað og þá þurfum við bara því miður stundum að segja, herðu, við þurfum aðeins að sníðu stakkið í vexti. Mm-hmm. Það ekkert annað val.
Meni.
Sér bara spurning hvar, það fækka þessu verkefni eða hinu verkefninu og það eitthvað sem verður, þegar ég hérna, vonandi verður kosin formar, ég get tikið á og skoða.
Já, liggja menn ekki bara bæna að komast á EM eða? Leysið það ekki allt eða?
Jó, menn náttúrulega alltaf að í öllu íþróttalífi að reyna að vinna leiki og til að snúa öllu fjárhaf við, sko.
Mm-hmm.
En þannig að þannig að það aldrei tryggt.
Nei,
rétt.
Komastu að ég, já eða nei?
ég myndi segja, með að við mögulega þá það frábært.
Já.
Það ríkilega jákvæð. Með við það sem að kannski hefur neikvætt og þá kannski kjölfarið að segja ég myndi ekki træðast framtíðin okkar hvað var það getu hérna, leikmann okkar hérna, alvegsli kalla og kvenna við erum að fá gríðalega góða innstæklinga upp ég var í 7-8 ári þjálfari úlengalanslega þetta eru strákan sem eru að koma upp og þeir eru að ná fót þeir eru ungir sem fór út þetta eru mjög hæfilegri strákar
Er það?
Já.
Bjartir tíma framundan?
Ég myndi segja að vera alveg að bjartir tíma eins og þegar bara verið 10 árum eða 20 árum við fáum alltaf góða leikmenn og við, það sem hjálpar okkur líka í stærð landsins smæð landsins að við erum fljótar að velja landslið það eru auðvöldar að velja landslið
Já.
En við erum kannski stæðstölöndin það tekur miklu lengri tíma en vissulega kemur alltaf upp svo staða að það alltaf eitthvað stöður sem við erum í bölvu brasi, ætlaum ekki að blóta en það alltaf bara gangu lífsins og við erum ekki öðru sér en aðra þjóð stórþjóður eða líka vandra það vinstri bakur eða hafsend og þetta kemur svona í bylgjum.
Erum við að tala það núna?
Já, það alltaf bara held ég eins og ef ég var ungu leikmaður sem vinstri fótar og hann góði miðjumaður og ég myndi þá bara að reyna hérna, marka setja mig sem vinstri bakur og þá áttu góðan síðan sér hérna, alþjóðlega bolta
Taldum alþjóð á vettvanginn. Hefur þú í hyggju að láta þig kveða á alþjóð á vettvanginn knaspinu fyrir hönd KSÍ?
Já, ég meina það hluti af hérna, formans að vera í tengingu við
mm-hmm.
FIFA, UEFA. Þar eru tengingarnar líka við tekjur og halda því gangandi. Það eru okkar hérna, að blómstra áfram fyrir sambandið og finna þegar jafnvæði milli því að starfa fyrir sambandið til að tengja við Erlendis og líka heima. Þetta snýst ekki bara Erlendis, mm-hmm. þetta snýst líka hérna heima. Knattspyrnan félögin okkar, þau búi til leikmennina en við verðum náttúrulega að halda tengingu og gera enn betur og þar getum við aukið tekjur og ýmsa styrki líka.
Já, klart. Vistu við að staða okkur vel í þessum efnum með?
Ég ekki stöðu kannski til að sko, segja alveg með það við höfum haft í gegnum tíðina fólk sem duglegt að fara og koma og við erum verið að fá inn að ýmsu styrki og það hefur verið hann góða hvort við getum gert betur það alltaf að gera betur
já, já.
Það takmarkið og en það ekki þar sem þetta hinna við lélegir
Nei, rétt
Eldfim spurning, við tókum þarna Við náttúrulega sleik var ekki
Katar ekki,
Katar,
en Sáta
Já, Sáta, já, manna ekki hver er þín skoðun á þeim Hver ákvörðun?
Ég held að ákvörðun hafa náttúrulega snúst að við erum að fá tækifæð til að fara út og spila og fá borga fyrir það og það ekki það fá að þjóða sem myndi neita því ég skil alveg við konceptið á móti en við vorum með HM í Katar, hefðu við neitað að fara á Katar
Líklega ekki.
Líklega ekki.
Það ekki líka einmitt kannski að útskýra það, kannski fínt að taka það þarna, þó ég sé nú alls engin Ísraelsmaður og þá kemur ekki til greina að sleppa þessum leik í mars.
Það náttúrulega ekki til knaspunni sambandinn að taka svona stóra ákvörðun þar sem að skráir í mót og setur í, það miklu meiri hérna, viðlög ef mætir ekki sem verður til lengri tíma og myndi skaða sambandi miklu meira hvað það var. Það undir UEFA og FIFA að taka svona ákvörðun hvað var þetta.
Mm-hmm. Algjörlega. Finnst þér að sitjandi stjórnarmenn og formenn knattspyrnudeildar félaga með samhliða sitja í stjórn KSÍ?
Ég sko, frá mínu bændi sé sko á það ekki skiptanir máli eftir hvað persónu. Þetta alltaf þetta konfliktan að við höfum haft þetta svona í gegnum tíðinu hefur þetta verið bara svona samkvæmlega það síðan komum við reglugjara að breyta því að mætti ekki vera og mér finnst að þingið bara taka ákvörðun það frá mínu bæri sé að góður maður sem að starfi öðru félag akkur ætti hann ekki geta setið í stjórn KSÍ og gert það vel mm-hmm. ég sé ekki því til fyrirstöðu en þetta alltaf þetta sé hérna pælingi
hlutleysis
pæling og gerum tíðinu hef ég svo sem verið að þeirra skoðuna menn ætti ekki kannski tengjast að vera í stjórn en í mínum huga myndi ég frá þá frekka vilja gera einhvers konar framkvæmdastjórn út frá því að það þá menn úr stjórn knattspyrnusambandsins og þá einhverri aður og einhver starfsmaður sambandsins í þeirri framkvæmdastjórn ásamt einhverjum góðum aðalum úr hreyfingunni þar sé formenn eða stjórnarmenn og þeir gætu verið með sér verkefni til þess að íta eftir og vinna með hreyfingunni og sambandinu og það væri til dæmis eins og vallarmál og annað þvílíkt.
Já. Mm-hmm. Klárt. Talandum vallarmál, hvað hefur að gera við hann að blessa Laugardalsvöll og þú veist nú hefur að byggja einhverja þjóðarhöll fyrir handboltan og körfuboltan en aldrei neitt gert fyrir fótboltan.
Nei, þetta er sagan endalausa.
Já.
Og sorglegt eins og er að við erum með völlinni frá frábæru stað lítið verið gert og þá ekki bara með völlin heldur bara klefamál. Já. Og neðsta hæðin, hún eigur Reykjavíkurborgar.
Mhm.
Hæðin frá ofan eigur knattspyrnusambandsins. Og völlurinn sjálfur gjörsvöld úrstyrkengin, hann eins og sé, við getum spila á sömurinn og það þarf að skipta undila þar, klárlega. Það bara komið alveg á þeim tíma við höfum ekkit annað val, við þurfum bara að keira í það og reyna að íta á það verkefni.
Bara eitthvað hybrid þá?
Við erum að fara bara í hybrid og uppbytað og reyna að koma því í gagnið. Utan viljum við fá nýjum völl, hvort að hann verði svona þetta hanna völl í kringum það, eins og staðin í dag, þá get ég ekki séð við að séð við sem að fá hérna, nýtt, nemi fá nýja lóð sem þá lóð til að byggja völlin hjá þjóðar
mm-hmm.
höllin okkar og fá þjóðarleikvang þar og hverju þá þyrfti náttúrulega væntanlega að fá okkur engaðlega eða ég lífur svona að því til að reyna að gera það en eins og staðan í dag eins og ástandur í núna í samfélag okkar þá get ég ekki séð það þannig við þurfum að íta á verkefnið að setja völl og láta gera völlin betri þar sem hann Það búið að gera eitthvað skona fjárhagsáætlun hjá af þessari stjórnsemi núna og vorum með mjög góðan fund, virkilega góðan fund fyrir jól mannvirkjamál og vallamál og þar var að tala að það 1,5 milljarðar sem þyrfti að fara í það en klefarnir annað, það átt okkur, þeir eru líka orðnir þannig að þetta alltaf lítið og það engin aðstæð fyrir þau lið að koma og það fólk sem í kring þannig að við erum orðin bara fast í tímanum
Já.
Og það alveg sorglegt að hugsa til þess að 2024 og við erum stopp
Já, ég held að Jóhann Berga þarf að tala þetta í okkur sko að það bara, þeir eiginlega bara skamma sín að vera að taka móti kannski vinnu sínu sem eru í hinu liðinu á ísum klefum sko.
Jó, það eins og alltaf, það ekki skamma sér, þetta fýtt völlur en hann bara úr sig gengin.
Já, algjörlega. Talandi með fjármagna Hallarekstur á KSÍ að rukka félögum þáttugu og dómaragjöld vegna innlendra móta.
Sko dómaramálin eru þannig gerð að það alltaf hækka í þeim og ég, sko, við erum átt okkur fyrir hrun, fyrir 2008, þá voru dómaramál í borguða félagunum meira minna.
Mm-hmm.
Núna náttúrulega aukning og eftir hrun þá ákvæð sambandið að taka við dómarakostnaði. Síðan erum við að sjá það að það að aukast og fjölga liðum. Við erum með fjölga deildum, við erum fjölga öllu. Þannig að dómarakostnaður hefur hækkað. Þannig að fjórða deild og fimmta deild og allt það. Þannig að það hefur hækkað allt og mikið og ég myndi segja núna hefði ekki verið, það var ekki kannski góðu tímapunktur að fara í það að hækka og setja að álögur á félögum þegar er hallarekstur hjá sambandinu sem er.
Okay.
En við þurfum náttúrulega að komast að samkvæmlega það hvernig við ætlum að greiða úr þessu öllu sem dómaramálum að sambandið og félögin vinni að því. Þannig að því að það má ekki gleyma að fyrir 2008 þá voru félögin með þennan kostnað.
Mm-hmm.
En þetta líka það hverjir eiga að borga, eiga alla deildirnar að borga eða ekki. Þannig að ég segi að þetta ofboðslega mikið. Þá voru komið aftur að punktinu sem ég var að segja rétt á hann. Okkur vantar fyrsta lagi dómara
Já.
Og þá vantar við líka inn í það og við erum að eigða mikið í dómaramál og það segir sjálft með fjölgun leikja þá hækka kostnaður alls staðar. Ekki bara dómaramálum, meðan líka þú ert fleiri bolta, það erfitt að kaupa bolta stundum.
Já, hvernig þessu skipt núna? Þetta að þú sagði eftir hún að KSÍ að tekið yfir eru félögin ekki að leggja neitt?
Þú leggja eitthvað smá til en ég sé þetta var ákvörð þarna þegar félögin náttúrulega stóðu ekki vel eftir hún og þá var tekið
Mætti ekki bara setja eitthvað skildur á félögin að þau myndu skila eitthvað með ekki stómur um árið eða það kannski ekki tækt
kannski? Það ætlast kannski til náttúrulega sko, við meðum ekki heldur horfa á dómar á vandamál sko, sem vandamál knass KSÍ eða félan þetta vandamál hreyfingarinnar þetta vandamál okkur allra. Mm-hmm. Þetta ekki bara að segja herri, þetta vandamál KSÍ, þetta vandamál hérna, við félögin berum ábyrgð og líka skapa fyrir okkur þessa dómara og leikmenn og annað félögin. Þannig að þetta ekki hægt að segja bara að það þessum að kenna. Við verðum að horfa í einn barm og segja eitthvað. Það er nokkuð félög reynt að gera mjög vel í dómaramálum og til dæmis Þróttur hefur gert mjög gott átak og FA var að gera ágætismál og svo fleiri. En það félag sem segir að sé allt í blómi í dómaramálum.
Já.
Já. Og þeir segja ekki alls satt.
Nei, algjörlega. Hvernig að skila milli formanns og framkvæmdastjóra og skrifstofu KSÍ að vera að þínum að þú? Svona aðeins búin að tala með þetta áðan en svona aðeins að adressa þetta.
Já, það náttúrulega fyrst og næst að við verðum náttúrulega að vinna formaður, framkvæmdastjóri og fjármálastjóri verða að vinna vel saman til þess að hafa ábyrgðarekstur. Mm-hmm. Það líkilatri. Menn verða að gera greinamun á því hver stjórnar og hver tekur ákvarðanir. Það geta ekki verið margir stjórnendur.
Nei.
Þetta líkilatri og það þarf að skoða þá hverju að því að þegar formið kom inn, framkvæmdastjóran, þá náttúrulega persónuna mót oft það starf sem er að vinna í
mm-hmm.
og það kannski getur breyst milli ára eftir persónum og leikendum.
Mm-hmm.
Þannig að það annars slæði þurfum enn aðeins að bara skerpa á þessum málum og líka til þess að hreyfingi viti hvað er að ætla að stila formanni. Þannig að formar að vera með puttana í mótamálum og formar að vera með puttana í ferðalögum eða eitthvað svoleið. Þannig að það við erum með starfsfólk, það búið að setja upp í svið og hafa þetta svið og annað og við þurfum alltaf annars slæði aðeins að skilgreina þetta. Mm. En sambandi ekki stórt samband með mörg önnur á Skandinavíu. Eru þó margir sem vinna neðan bara skoða og reyna að nýta starfsfólkins vel. Það eru mörg verkefni og fáum höndum stundum og þegar mikið það kemur í svona bylgjum verkefni hjá þeim og þannig að ég held að við erum alltaf reyna bætar, alltaf ætla sér meira, mikla meiri kröfur en það snýst alltaf það að hefur við efna á því, ef við hefum efna á því þá höldum við áfram, ef við ekki þá þurfum við að stoppa.
En þetta svona kannski, þú tölum aðeins sem að punkta á hann með að vanda hafi ákveða framlengja við nú orðið landsþjálfara, það í hlutverk? Til dæmis, formans eða sást, hvað finnst þér?
Ég finnst að þetta þá að vera undir knarspunnsvið þar að segja að formaður í samræmi við annars stjórn og svo yfir maður knarspunnsmála að ræða þessi mál og hvað best fyrir lengri tími í sambandinu af því að eins og ég segja á að núna erum við að fara í gangi innu breytingar þá þurfum við að taka góða ákvörðum hvað varðar hver á að taka við því og þetta á við þá bæði kallamenn og kvennamenn að hver á að taka við því kefli að vera þjálfari til þess að leiða og fá sem mest út af þeim mannskap sem að koma upp næst.
Mm-hmm.
Að því það alltaf breytta forsendur á því hérna þeim aldri og þeim ungdóm sem kemur upp.
Já.
Það segir sig sjálft.
Já. Algjörlega. Þoraldur, það gjöfin í pokanum hann var hliðina frá Waterclouds.
Já.
Og þetta máttu taka með þér heim. Þetta body shampoo og
það akkurat sem ég þar shampoo.
Já. Ekki hárgel en þarna Body shampoo
After
shave Já, já, já Við gerum að loka heimaðinu Og leifir svara söpbi
Svara söpbi, já, okkar menn
já.
Líka
Já, það okkar menn sko
Já, hvað fyrir þú söpbi, Þróldur?
Herru, það nú bara, ég fór nú á söpbi með dóttir mér, hann var yngri, sko, ég nú ekki farið lengi á söpbi ég verið að viðkjanna það,
já.
Það var mjög gaman að fara með dóttir mér, hún var hafst það mjög gott með tíma, en hún kannski hún ekki farið lengi
Hún var alveg með þetta tímbili
Já, alveg með þetta tímbili
Algjörlega
Já, Birgir, minni bræðingurinn
Já, ítalsku BNT þetta minn.
Já.
Þorvaldur, eitt svona smá erfitt mál. Hvað finnst þér það reglu sem voru settar að leikmenn sem eru undir ákæru með ekki spila með landsliðinu? Við horfum bara stöðuna sem Albert Guðmunds er í núna.
Já, sko, mín skoðun eins og núna það sem við fórum í gegnum ansi langa tíma og erfiðan tíma í þessum málum. Ég hérna stjórn setti á lakirnar hérna ferli sem að í gangi núna og þeir settu það í hérna á stað síðasta stjórn og ég sammála þeim að gera það þá. Ég myndi segja samt sem var að ef ég verið kosin formári og þá munum við náttúrulega stjórnan að endur skoða það líka hvort það sé rétt að halda því áfram eða ekki og taka svona ákvörðun út frá því.
Mm-hmm. Já, algjörlega. Ánar heyra það. Hvað finnst þér að það að KSI fái 0 krónu frá ISI talandum fjárlega alltaf?
Já, það náttúrulega bara það sem að var í sínu tíma gert ákvörðun þegar menn fóru að fá fjármagn og inn í sambandið að það var kannski ekki sótt nóg hart að því á þeim tíma frá stjórn og formanni á þeim tíma að gera það og ákvörðu að taka ekki við styrk eða sækjumann og síðan hefur við ekki fengið hann. Þannig að það þarf náttúrulega að fara aftur á stað að setja pressu að fá þennan styrk alveg klárlega. Ég hefði vilja hann hefði haldið áfram.
Er ekki hálf ótrúlegt samt að við sem að KSI sé ekki að fá neitt?
Jú, það eins og sé, það út af því að við hættum við á sín tíma, en já, það ótrúlegt, við verum að íta á það og fá það. Þessi peningur geti nýst í hinn ýmsu mál, sérstaklega í ljósi þess að það tabrekstur að þetta, við erum stærsta sambandi og það alveg sorglegt hvað rauninni fáum lítið inn í knattspyrnuhreyfinguna frá ríkinu með allt annað. Við erum með fleiri íþróttir eins og tablóna sem eru að borga meira inn í fá meira inn í frá ríkinu.
Í skákina? Það er alltaf lítið sem fyrir skákina
Já, hún er
Nei, þetta þetta kú.
Hún er Þorvaldur búin að vinna heima, ég hefði það.
Ekki leggja niður stórmeistaralinn, please.
Best geymd að leyndamál skákarinnar.
Já, þú máttu eiginlega ekki segja það. Þetta eiginlega leyndamál.
Það komið að rittara spurningum strókar. Í bland við almenna spurningar. Ég má til með að minna á David Jones.
Gott millimál fyrir íþróttafólk.
Já, fárlega gott fyrir íþróttafólk, einmitt, akkurat.
Já.
Bara, náttúrulegt, ég fóru sallakri í stöldnar í gær yfir óskólinni.
Já.
Og bauð með mér, það vakti mikla lukku.
Já, veistla.
Ég sendi því heim, Þorvaldur, eftir með bæði lakrisinn og karamellin.
Já, því lík fagnar. Sæði
fagnar. Og óteklátt sem að.
Svo, já.
Getið komið hverja viku,
sko. Já, jöllarinn í sútöp, hann vill vita hvora meiri kóngur í Nottingham Forest Stuart Pearce eða Keane
Það alltaf Stuart Pearce, það verður aldrei það Psycho, það náttúrulega Psycho það í Roy Keane kemur setnin en það ekki hægt að rífast það ég held það bara einn maður hann var alveg hetjan sko, fyrir utan náttúrulega það var náttúrulega klöffarinn eða náttúrulega svo sem á bæinn og hann og Robin Hood runni þeir sem eiga þetta En Piers var, það var karakter út af þessi alveg, frábær karakter.
Já, sko að þið, við erum að tala Stuart Pearce, Roy Keane og svo erum að tala Psycho í þessu samingi. Psycho í dag, því ekki að sama og Psycho á þessum tíma, eða hvað?
Nei, kannski, í Psycho, hann brosti lítið og hann var svona kraftmikill maður og hann kemur náttúrulega sérstætt með fyrirlega, hann kemur úr utadeildinni og svo til Coventry og svo til Forest og læruði rafvirki. og hann svona hans tilfinningar og annað og þessi læti það eiginlega áhrindu funduð nafn Psycho og hann, jú, hann spilaði þú anstæðingarnir þeir fór ekkert mikið í hann sko, ég spilaði hann á mótor síðan með stók og við lenn svona í tæklingu annað og svo sem ég loka hann bara um eða óði í hann náttúrulega eins og góðu víslendingi sæmi en nei, hann er með sko lærina þessi sko tveir ljósastörar það ekkert í hann
Nei, einmitt, bara, þú veist, gamli skóli getur ímyndað þegar að horfa á klippur frá því hvernig fótballtlega spilar á þessum tíma Sorry, ég sé alltaf mjög það ofurskóla ég svar í tíma En þú veist, þar var ég að horfa á menn verða fyrir tæklingum og séðan standaði bara upp og fagna þegar náðu einhverjum jördum eða eitthvað og þetta myndi mig á bara fótballtlega eins og verið þetta Nú má ekki koma við menn Ef að píparinn kæmist í þessa menn í dag
Jú, það kannski sá hluti sem við breyst bæði, hvað var kannski út að myndaðlum hana en það var líka á þeir tíma sem ég spilað þá kannski var ennþá verið að vera útlendingu líka í enska boltanum að þú fæst ekki aukaspunni sko þú mist báða lappirna sko það var alltaf dífa kallað sko, það var sagði en já, boltið, það var farið vel hressilega í boltamann
Þeir hefðu ekki höndla var líklega þannig
Nei, ég hugsa ég veit hann ekki en það var actioni var þetta var flestlið spilu 4-4-2 það var allir kontakt þetta var einn móti einum og það voru að menn voru að pressa og sækja út allan völl þannig að þetta var action.
Hvenær var Roy Keane þarna?
Roy Keane kemur 1990 til Forest og kemur frá Írlandi og kemur þá til okkar rétt og í úlingaliðinu en sko dettur inn á fyrsta leikur með Liverpool minnum ég úti. Það veikindi þannig kringum 90
komur á orð hversu langt hann aði?
Já og nei skilur þetta alltaf þegar menn koma inn og, en þegar eftir hann náði fótfastu í liðinu og fórist þá nei þá myndi ég ekki segja það mentality var gott og hann var komið orðu í kringu sig og náði að stabila sig þannig og hann nýtti hæfileika sinna vel
já.
Það að segja þú verður að gera það. Það Stjúa Pirsk sagði alltaf réttilega hann sagði ég kann góður þremur hlutum og ég geri þá ég geri hinn ekki. Þess vegna ég ágætur fótbolta.
Já. En var þetta eins og með Roy Keane? Þetta áunnið? Þú veist hvað hann harður núna og var harður með United eða var hann bara alltaf svona eða?
Nei, þetta svo sem smátt og smátt áunnur þessi inn að þú ungur drengur kemur inn í liði en þú þarft náttúrulega að bíta frá þér inn í klefa og inn í klefanum og svo líka út af velli. Þetta eins og þetta egoistar og þú verður mátt ekki bugandi af því en inn á velli þá náttúrulega eru var tæklingar og kontakti mikið
já.
Og þú býður náttúrulega upp á meiri kontakt og tæklingar þegar þú ert sjálfur að ögra
En Leifur, þú nú gaman að þarna, þessu, dýfum í dag en hvað með eitruðu klefamunninguna sem var í gangi örgulega þarna á þessum tíma
Já,
Hvernig var bandin í klefanum hana, í Nottingham til dæmis?
Hann var, ég myndi segja eins og segja
Passuðu fornöfnin alltaf þar að
Ég hérna, myndi orða kannski þannig að það var ágæti, ég svo kunni ensku ágætlega svo sem þið fer út en og var ágæti kunni ekki alla það að segja, það var ýmislegt sem að láti fuga og það fljótt að hegna því, ég var nú að segja sko fyrsti leikur sem ég spila úti í september úti í Southampton og rauninni, eiginlega fyndi það því ég æfði bara í viku, ég var nýbúin að fá atvinnulefið og ég hérna alltaf hlaupinn á hlaupar frá hótelum mínu upp á völl og var í hópi ég held ég var ekki að fara að spila eða neitt þetta var 16 mann hópur, hann var bara 11 liðu og svo tveir varamenn leiðir hann var bara leiðir til varamenn, engi markmaður varamaður og ég banka bara inn og ætla að fara inn að aldeira menn og þá bara hef mér kleift inn og beðan að kaupa miðan að starfna hínum þannig að rauninni, svo fyrir rest þá hjálpa markmaður með stíð 17 inn og ég kemst inn í klefa og þar síðan liði tilkynnt kostur í 2 og þá ég númer 8 og ég bara ok og ég spyrir hvað að gangi hérna ég bjóst ekki að spila og ekki leikminni heldur sko. Ég þekkti ekki öll nöfnin en sé, það var ég fer þá bara í að treyja nummer 8 og hliðina mér Lee Chapman og ég spyrir hvar á ég að spila þannig segið þú nummer 8 og svo kemur þjálfarinn hérna. Og ég fer aðeins að velta fyrir mig hvar ég að spila og hann segið nummer 8 okay. svo labbaði bara öllin og ég bara passa með standa þá hliðina nummer 6 og þá ég á miðjunni og þá spilaði 4-4-2 og þá ég nummer 8 næsta leika eftir að spila ég hérna nummer 11 þá ég vinstri kantur svo þriðja leikin sem var móti Liverpool þá ég á hægri kant, þá nummer 7 þannig að Það mjög einfalt.
Já. Já, fyrst bara að viti hvað stöðu varst út á númerinu bara.
Bara út á númeri og eins og sé það, vinstri bakur er 3, hægri bakur er 8, þannig að þú þetta var mjög einfalt mál. og mér var ekki og ef þú varst númer 11 og vinstri kantmaður, þá tókst þú hotinn hægra minn og ef þú varst hægri bakur, þá tókst, hægri vangmaður, þá tókst þú hotinn vinstri minn.
Það er að vera flækið þó mikið í dag.
Já, þetta er sem að Ef þú fækst það velja hana?
6
Á 6 hann?
Já 6 hann
En svo fekk maður hann kannski seinna en þegar maður fóru önnurlið en þetta var mjög þægilegt að rauninni, það var þetta svona
Já Trúðu því?
Já, þægilegt, einfalt, gamli skólin Sko, þú spilaði með Graham Potter í stók
Já, Graham Potter kom frá Birmingham Þeir voru nokkrið Birmingham görði sem komu til stók Hann var svona lítið, eða stór álkalugur ungu drengu nörd en hann var við góðan vinstrifót fínan vinstrifót og vinstri bakverður
Já
Róluðu drengur, þeir voru, já, voru fjóri strákar sem voru í stókliðinu sem kom frá Birmingham og ferðast á hverjum degi
Ok
Þá frá upp móturvegin að var ykkur tóka kannski klukk, ekki það, já, 30-40 mínútur
Já
en,
Og hvernig virkaði hann á þig?
Fittrengur, mjög fittrengur og hann náði mjög langt að spila og hann var góður leikmaður og mjög góðan hérna cross fót til að krossa fyrir hann var ekki döskuljótur en hann var fýtt leikmaður og góður drengur
Já, Sko, ef þú væri ferðamaður á leið í frí, hverja sem borgum myndir heimsækja, spyr Jói Waterclouds og hér færðu valmöguleika. Fá Nottingham, Stoke on Trent eða Oldham?
Ég held að sé mjög auðvelt að velja þetta skal segja það. Ég held við verðum að útiloka Oldham, það kaldasti staður í heimi og ekki neitt en það Nottingham allan daginn, það meiri menning ykkur það. Stók indesslegu staður á mörgu leiti, þetta svona láglaunarsvæði en ég myndi velja hérna Nottingham allan daginn.
Já.
Það veðursællar, það minni rigning.
Já. Heldurðu með Nottingham Forest í Premier League eða einhver öðru liði, spyrir Viktor Már?
Ég held með Nottingham Forest í það, sko. Hann svona löngsa, ég hérna var tíma held með þau ungu drengu, þá var ég svona Liverpool að dándi að fór út, en hætti að halda með Liverpool þegar kiptu hérna Paul Inns og bara þegar ég spilaði úti, þá hætti ég svo sem halda með hann. Svo hérna orsakast þannig, ég fór að halda með aðeins með því bjó upp í Manchester og var með Oldham, þá kynntist ég manni sem átti, var mikill Man City að dándi og local pubi minn sem ég bjó rétt á, hann var semst bara United eða City gæjar og svo vill svo til að ég fór á lokalinn og ég endaði með að vera þeim endanum á pöfnum að það voru mannsýttigurðar.
Já.
Þannig að það var svona bara meiri grínu en gamla.
Já.
Já. En þú dustaði nú ríkja þegar City fór að geta eitthvað?
Já, svona meir okkur orðin ákafari á þannig en þeir voru mjög skemmtilega þess að þeir stuttu og þessi ágæti vinur minn sem því hérna frumlega nafni John, hann hérna, hann var mikill að það fór á alla leiki og sitt ég út og inni og var með season ticket þarna en eftir eitt leikin þá töpur og hann kom inn alveg brjálaður og svo var Arneldur þarna og hann segi æ, nú hættur og hendi season ticket inn í Arneldin rauk út sko alveg brjálaður svo kom svona, það var svona þrjára hálfmynd og hljópa hann inn náði hér við hann svo sagði hann sjástölu þetta þannig það var ekki þegar það var rauk mikið passin en það var svo gaman líka kannski að sitja að því að þeir spila að Main Road var náttúrulega inn í hverju sér Mossad í Manchester sem líklega eitt að mesta krimmasvæði í Englandi
okay.
og var ekki, þú fórst ekki á rúmtið þar inn, einn
nei.
Og mér sér að spilum við með Nottinga þar eins og sko að við eftir leik þá voru að taka út svo kallu skip eða boxin sem eru með búningananna inn í rútuna og yngur strákarnir voru að taka það og svo snýr rútubíl sem sé rétt við þá eru þrír gutta búin að stela öllu draslinu, hlaupa með inn í hverfið og rútubíl sem sagði ég ekki að vera elta þessa gæði þannig að þetta var ekki mjög skottkari
nei.
Og hversu látt hefði Skúli Eyjólfs farið ef hann hefði ekki lent í þessum svaðalegu meiðslum, spyr Patrik
Freyr. Þetta maður sem ég veit ekki hver.
Skúli Eyjólfs var ungu drengur Akureyri sem var virkilega flottur og efnilegu leikmaður með svona andan jóndags touch og skemmtilega sendingar, las leikinn vel en sleit við mjög crossband og misti svolítið hraða við það en hann hefði náð mjög langt og horfið mjög góðu leikmaður fyrir Káa í 10 ár.
Já, sind.
Já. Já, hvers vegna ertu Chelsea maður spyr Ernir Arnbergs? Hann spyr alltaf Chelsea tengdra spurninga og leggur mönnum oftast orðið mun.
Ég ekki mér Chelsea maður, ég reyndi að góða sögum Chelsea að klefa það því að það vil svo til að við spilum við svo við Chelsea og vikun undan hafði ég nokki verið liðinu og hérna svo kom klaffarinn í klefa til mín og sér herðu, ég hitti í presidentin hérna í síðustu ykkur og þá var vera hérna verðlauna klöffarann vera doktor í háskólanu, ég veit ekki hvernig þetta í huga og Vigdi Sveinbóðdóttir var á sama tíma
okay.
og hann sagði, ó ég hitti hún lovely lady og hann sagði, já og það var hérna ambassador líka, hann Helgi hittir hann Káringur sem var ambassador fyrir, eða sem var hérna kallum við það, hérna sendiherra ja. Íslands í London og gamall körfuboltaleikmaður og hann sagðist að lofa honum að bjóða honum að leik næstu að myndi velja mér liðið og ég bara áfrávært og hérna allt í lagi með það og hann hérna síðan ég hérna eru fætt í Chelsea og ég í hópnum í liðinu og þá segir hérna klöffanuleginni rútunuleginn og Chelsea vellinu segir herðu ég búin að bjóða sendir hann, hann kemur leikinn og sendir hann kemur inn í klefa Helgi kemur inn að klefa og hann gefur færandi hendi, kemur með flösku af Black Death, sem var kannski ekki það sem var kallinn þurfti. Og afveitur honum, og þá sama tíma þá kemur klöffarinn og svona til aðeins að segja hverju völdin, þá baða mig að túlka fyrir sendiherran.
Já.
Og hann hefði verið að passa börninum helgina. og ég benti hann á klöfuna þetta var hann að senda hann hlýtur að tala ensku sko en þá bara með endilega túlka fyrir hann við stóðum þannig miðju gólfi fyrir leik við telsi til að túlka fyrir sendirann og hann að vera að passa börnin sín barnabörnin um helgina og sama tíma hélt einhver að Black Death Floss það var heldig gaman að þannig það einn telsi svo
Jón Dagur spyr hvernig myndir lýsa Óla Kristjáns í einu orði?
Já Ég held ekki að þetta eitt orð það miklu fleiri og Óli hérna brá skemmtilega var og með alveg svakalega ég myndi segja bara visku brunnur
Já,
já. Það var svo nákvæm spurning að Jónandi, skemmtilega já. Góð spurning Jón Dagur
Davíð Jóhannesson spyr að satt að Brian Clough hafi pískað þessu mikið út að hann hafi sendt konuðinni bló
það var þannig ofta að hann tók menn svona aðeins á, hvað sé ég, sem ég nota einhelti alltaf en hann gat tekið menna svona fyrir beinnið og menn voru að fegna eða eitthvað annar það er að gekk ítlega með að kalla mig hérna norsaradrusluna og alltaf bendana var ekki norsaradrusluna en eftir eitthvað leið þá var ég tekin helviti mikið að beinið og kom ekki glæður heim en daginn eftir þá var hérna komið Já, ekki bara blóma, þá komið blóma sjóar sem konan mér fekk og hún skildi ekkit hvað ég að væla manna mann. en menn voru alltaf fegnast þér að það var einhver annað tekið fyrir, þá fórum menni vilt fljótur og klóst þér.
Já, já.
Sko, ég hef alltaf haft alltaf mikið áhuga á þessum þjálfarafræðum, af því að ég myndi halda, mér fannst alltaf virka vel að taka menn alltaf á beini, sko, sem að þú vissir að gæti að höndla. Er þetta
Nei, ég myndi segja tilkjum mínu þjálfraðum rauninni að náttúrulega lesa stöðuna hver person náttúrulega fyrst og fremst en eins og þessum tíma þá í Englandi þá var svona kannski tekið einn og einn bein en klöffan var kannski eitt mikið á því en þurfti ekki að segja mikið sko til þess að koma til leiða en svo kannski þetta með Neil Warner sem að frussaði yfir eitthvað vitleysu sko þá tekur ekkert markaði til lengda sko
Nei
Þannig að þetta eins og segja, ég var endalaust að á garginu allan daginn, þá bara missa mér náhugan.
Já, en ef við tökum hérna, títnefnda Jónda og Viktorina sem dæmið út, þarna með Viktorina sem hefur einhverja fjöruna sopið á þessum tíma og svo stu með ungan og efnilega Jóndag, varst ekki aðeins að láta Viktorina heyra það og sína Jónda í... og fleiri guttur
Nei, að, og... við vorum, þetta var mjög góð grúpa þarna í háka, við vorum eins og með beitir hérna í markmaður og þetta voru stráka sem var heiðlega strengir en ég held að það nú þannig með persónuleikandi þegar við vita að gera vitlu þá vita að þú þarf kannski alltaf að benda á það en það alltaf leið svona kannski að leiðbeinaði mér rétta átt en
Já.
Stundu þar kannski að segja og rétta móta en...
Varst það ekkert mikið fyrir hórblásarana?
Ég held ekki, nei, ég held nú ekki ég bara svona það tíma og staðu kannski en nei, menn halda að ég sé alltaf fúll á móti en ég það ekki alltaf Það rágett ég sé mitt að hafa svo
Já, já,
já. Hvað íslensku atvinnumönum ertu spenntastu fyrir þessa stundina?
Þessa stundina? Ég myndi segja að ég búin að vera spennt, ég mjög ánæg með Andri Lúkas ég að ná fótfestu í hérna Lyngby og ég vona að hann nái að því að eftir að hafa tekin inn mjög snemm inn í 18 og 19 landslið á sín tíma þá hann með alveg svakalega mikla hæfilega og skemmtilega og það líka bara gott fyrir okkur sendir ég mjög spenntur fyrir því Hákon Markmaður frábær hvað hann hefur stíð upp við völdum hann sín tíma inn í landsliðið í 19 landslið og hann hefur heldur betur stíð upp og þetta svona tveir sem mjög svona í augnablikunni Kolbeinn líka að standa sig vel og það svona fleiri sem að Já, mjög ánar, Jóndagur komin til Belgíu, ég veit ekki hvað ég segja, hann var eiginlega mjög óheppin að fúlan fór upp á vitlum tíma.
Já.
Og hefði verið að það var mikil ánæmi að þar, ég hefði viljað sjá fleiri menn aðeins komast í gegnum system í Englandi, einn eða tvo. Ísak Bergmann að ná fótfestu í Þýskalandi, það mjög ánægilegt líka.
Uh-huh.
Þannig að við erum að sjá allega stráka, ég get haldið áfram með þessar stráka, þeir þurfa að leiki, við þurfum að vera þólum, þeir munu lenda á vegg eins og allir koma
á hvaði bara þannig. Ég ætla ekki að beða um að stilla upp liðinu fyrir þess að leiki í mass, en er kannski svona ef við komum með smá skilabóti þjálfarans að þú veist, eigum við kannski að gleyma þessari gullkynslóð og reyna að einbytta okkur á þessum yngri eða eigum við sjans á last dance?
Getum alveg farið hérna næsta dans með yngri leikmið líka.
Já, einmitt sko.
Ekkur tímundi þarf alltaf að farið, þeir alltaf þessi fína lína að blanda réttu augnum og ná, þeir stóðu sig það vel langa tíma og það alltaf erfitt að endurnýja þegar eldri leikmenn eru að standa sig líka vel og fyrir utan að það meðbyr með þeim og það vont fyrir en ég held við séum á þeim tímamótum að ja, við erum á þeim tímamótum, ég get held það að við erum að fara að breyta og það mun gerast Jú, þessi leiki núna, þetta svona krítist, það þarf að velja blönduna þarna til að taka sensin að vinna úrslitin og það mun hjálpa næstu kynslu. Þannig að ég myndi svona að reyna að vonandi finna réttu blönduna, en í kjölfari þá við klárlega að fara að breyta til.
Klart.
Mæta gott. Sko, þurfum við, já, sko, við þurfum við ekki öll að vesli bónus?
Jó, það það sem við þurfum að
gera Gæti að tekið fóðu uppið þannig Já, ég fór í bólurnar í dag Já, búins, það sko Ekki bara lagst að vera, heldur líka Myndi ég segja mestu geðin
Já Það bara það Þú segir það
Já, ég segi það Og svo áður en ég kem að loka spurningunni Það heldur betur búið að vera gaman í kvöld Tími flýgur hérna Það vil ég líka minna á lengjuna Já, bara að styðja við íslenskt íþróttalíf
Já Það eitthvað annað en ég sé, þeir dæla peningum í KFC sko,
Já, lengi. Ég segi bara eins og bakkalútur hvað þetta árið, við vinnum þóttu töpum
þegar já,
við setjum á lengjunni Þá voru þeir einmitt að vísa í landslið sem að eiginlega gæti ekki neitt þá, erum við ekki að fara að rífa þetta í gang Þorlundur eða?
Jó, það þarf að kjósa rétt að forman
við, Ég held að það fylgi alltaf að það forma vel svo sem ekki liðið en ég held að fylgi það að nýju straumar kom inn í sambandið og nýtt fólk og nýr og fersku framkvæmdastjóri sem kemur inn hvort sem að sé utan að fara á eða inn að sé nýr framkvæmdastjóri að koma
Kannski eitt sem langar að spyrja Þorvalda án og fyrir loka spurningunni við erum með formann við erum með framkvæmdastjóra yma knattspyrnumála varstu ánægð með það skref sem að tekið það?
Já og nei, ég held bara fyrst það var ráða við syngir hvað hann að gera
Já.
Þannig að það ekki dóulegt að þróa og með nýjum persónum og það voru mikið verið landsliðsþjálfari og það of mikið við vorum, erum ennþá að þróa það og við erum ennþá að ná áttum á hvað við viljum fá út úr hverju einu starfi held ég þess vegna ég ekki að segja þetta út á persónuna sem í störfunum ég að segja bara þegar maður ég kemur inn í starf ég bara þekkja sjálfur, ég þjálfað ansi mörgum stöðum og ósvöld fór ég að fara inn í alla hlutina reksturinn og öllum félagunum öllu en það var einhvern veginn frekju eða neitt ég bara kannski, en samt sem aður þú enda með að gera hluti sem kannski átti að gera
Já, hann var kannski ákveðið að stopna þetta en kannski ekki alveg
Já, við erum alltaf í þessu hérna heima snýstum peninga og kostar og annað hvað það á að gera og, en við erum alltaf að fá meiri þekkingu og stærri félun frá fleiri fólk sem getur ráðin minni félun hafa kannski ekkit ennþá efna á öllu og þá ennþá á höndum sjálfbóðliða en ég held að það eru fólk að læra í öllu greinum hvað sem ég sé þetta Þannig að við erum alltaf að fá meira reynslu meira fólk og þá verðum við alltaf aðal okkur að því.
Já. Þá var það bara að síða spurningi Þorvaldur. Af hverju ættu liðin í landinu að kjósa Þorvaldur Örlygsson?
Já, ef að fólk horfir á þá reynslu og þá tíma sem ég hef verið í knattspyrnunni og sem hérna leikmaður, áhorfandi, stuðningsmaður, starfandi fyrir mörg félög og starfa fyrir sambandið, þá tel ég að ég hafi reynsluna til þess, þekkinguna, kunnáttuna, ég hef heldur betur áhugan til þess. Og ég tilbúin að gefa mig allt í þetta og vinna vel að störfum fyrir sambandið og fyrir hreyfinguna, það að segja að ég tel félögum vera mikilvæg þannig að ég held að ég hef allt til þess að bera síðan náttúrulega fólk ef vala að ræða þá verð fólk vera bara að velja það en ég tel mig vera tilbúin í það
Já, ég hef átti sko að því að við erum dóldið líka að taka pólitíkina og svona eins og þáttum þá voru oftast vera að fara í mannin og svona, þú veist, þú ert ekki að nefna ykkur önnur frambóð, þú ert bara einbyttar að
Þú talar ekki íll nokkurn mann heldur, hef tekið þig
ég fagna því að menn sé að bjóða sér fram bæði sem formann í stjórn að þreifingi fái fleiri val og fái fólk inn í það það sem við erum að leita eftir það ekki réttur eins að fá það ég á ekki rétt að neina meir en annar ég að bjóða mig fram að því ég tel mig að hafa hæfileika ég hefis ekki með aðri sem ég góður og hæfileika því ég tel mig með mjög góða hérna, grunn í þessu ég tel mig, það ekki margir með mikla þekkingu á íslenskum knattspyrnu og hreyfingunni eins og ég hef Og ég hef unnið með ansi mörgu fólki, ég veit ég hvað ég unnið með mörgu formönnum og þú lærir mikið að vera með mismunandi þjálfurum, þú lærir líka mismunandi formönnum, þannig að ég tel með að vera með góðan grunn í þessum.
Þorvaldur Örlygsson, takk hérlega fyrir kvöldið og komuna.
Takk.